Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Turkiya bilan chegaralar orqali tovarlar va transportlar o'tishining axborot almashinuvi bo'yicha hamkorlik qiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining bugun 26 oktyabr kuni qabul qilingan xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risidagi qarorida so'z boradi. Qarorga muvofiq O'zbekiston hamda Turkiya Respublikasi hukumati o'rtasida davlat chegaralari orqali tovarlar va transport vositalarining o'tishi haqida oldindan axborot almashinish to'g'risidagi bayonnoma tasdiqlandi. Davlat Bojxona qo'mitasi ushbu xalqaro shartnomani amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan vakolatli organ etib belgilandi. Vazirlar Mahkamasi hamda tegishli vazirlik va idoralarning rahbarlari ushbu xalqaro shartnoma kuchga kirganidan keyin O'zbekistonning majburiyatlari bajarilishini ta'minlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.